Ispod planine Bukulje i na izvorištu reke Kubršnice ugnezdio se šumadijski grad Aranđelovac sa svojih 50.000 stanovnika. U sastav ove opštine, pored pomenutog grada, ulazi i 18 seoskih naselja. U doba Rimskog carstva, prostor koji danas zauzima grad Aranđelovac nalazio se u sastavu provincije Gornje Mezije, a u srednjem veku imao je bitnu ulogu u tadašnjoj srpskoj državi, s obzirom na to da je ovuda prolazio čuveni Beogradski drum, koji je od glavnog grada preko planine Rudnik išao do Prizrena. Podaci iz pisanih dokumenata, vezanih za period austrijske okupacije naše zemlje, u prvoj polovini 18. veka govore da su se tada na području današnje Aranđelovačke opštine nalazila naselja Jelovik, Ranilović, Tulež, Darosava i Progoreoci u sastavu Beogradskog distrikta i Vrbica, Stojnik, Vulkasovci, Lapin Potok, Misača, Kapljare, Garaši i Zaseoci Trešnjevica i Vrbice u sklopu Kragujevačkog distrikta. Današnje naselje osnovano je pismenim dekretom kojim je knez Miloš 1859. godine naredio da se u Bukoviku podigne crkva Svetog Aranđela i da se varoš Vrbica preimenuje u Aranđelovac. U to vreme je i Sreska kancelarija iz Topole premeštena u ovo mesto. U današnje vreme Aranđelovac predstavlja grad sa velikim potencijalima, ali i prijatno mesto za život. Najunosnija ovdašnja firma je svakako AD Knjaz Miloš, koja proizvodi mineralnu vodu, sokove i energetske napitke. Poznato preduzeće Venčac vrši eksploataciju mermera sa istoimene planine, a tu su i PP Peštan, DD Kubrušnica, Elka i mnogi drugi. U Aranđelovcu se nalazi čuvena Bukovička banja, čija je lekovita voda nadaleko poznata, a tu je i veoma modern hotel Izvor, otvoren pre nekoliko godina. U predivnom parku koji okružuje banju nalazi se i hotel Staro zdanje, nastao još u vreme dinastije Obrenović. Tu su još i mnoge druge znamenitosti, poput Risovačke pećine, crkve Svetog Arhanđela Gavrila ili etno sela na putu za Bukulju. Osim navedenih zanimljivih mesta, u ovom gradu u srcu Šumadije možete dobiti i brojne usluge stručnjaka Akademije Oxford. Tu pre svega mislimo na prevodioce i sudske tumače Aranđelovac, koji nude prevod i overu svih vrsta dokumenata, i to u okviru čak 40 svetskih jezika, uključujući i srpski naravno. Stručno i iskustveno su osposobljeni da za vas urade i prevod potrebnih materijala direktno, sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, ako imate dokument na engleskom jeziku koji treba da se prevede na, recimo, španski, prevodioci i sudski tumači Aranđelovac neće pomenuti sadržaj najpre sa engleskog prevoditi na srpski, pa tek onda na španski, već neposredno sa jednog na drugi strani jezik. Ovde ne samo da će uštedeti novac svojih klijenata, već će moći da traženi posao obave za kraće vreme, bez ikakvih dodatnih peripetija. Da dodamo i to da Akademija Oxford svim aranđelovačkim đacima i budućim studentima nudi prvoklasnu pripremu za polaganje prijemnih ispita na željenim fakultetima, višim školama, gimnazijama i naravno srednjim stručnim školama. Oni koji žele da nauče neki strani jezik mogu kod nas pohađati sertifikovane kurseve na kojima će brzo i lako uz iskusne predavače usvojiti željeni jezik i nakon završenog testa dobiti međunarodno priznato uverenje koje potvrđuje nivo znanja koje su stekli. Takođe, nudimo i kvalifikacije za mnoga zanimanja, trećeg i četvrtog stepena stručnosti, kao i vrhunsku obuku za rad na računaru. Prevodioci i sudski tumači Šabac. Stručnjaci koji prevode i overavaju dokumenta i javne isprave rade jedan veoma odgovoran posao. Radi se o tome da je njihov zadatak i krajnji cilj da vaš prevedeni materijal učine pravno i zakonski važećim, time što će ga overiti svojim pečatom. Međutim, da bi to uradili, oni moraju prethodno da izvrše detaljno upoređivanje prevoda koji ste doneli sa originalnim dokumentom. Oni moraju prethodno da izvrše detaljno upoređivanje prevoda koji ste doneli sa originalnim dokumentom na osnovu koga je prevod urađen. Tek ako utvrde da su prevedena i izvorna verzija materijala identične, vrše overu. Klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom da za njih uradimo kompletnu uslugu koja podrazumeva i prevod i overu dokumenata, jer na taj način lako i za relativno kratko vreme, ali i po izuzetno povoljnim cenama, dobijaju materijal koji slobodno mogu dalje da koriste u međunarodnom pravnom prometu, kao i za obavljanje različitih administrativnih poslova. S tim u vezi ističemo da u svom timu imamo stručnjake kakve ćete retko gde naći, čak i za jezike poput hebrejskog, romskog, persijskog, znakovnog, korejskog, pakistanskog ili estonskog. Radimo i prevod dokumenata sa i na latinski jezik, koji, iako određen kao mrtav, možemo i danas sresti u pisanom materijalu koje se odnosi na pravosuđe ili medicinu. Podrazumeva se, naravno, da obrađujemo dokumenta klijenata i u okviru stranih jezika koji se najčešće traže, a to su engleski, ruski, nemački i italijanski, potom francuski, španski, ali i grčki, arapski, turski, ukrajinski i rumunski, bugarski ili mađarski. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac često prevode i sa slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog jezika, ali i na njih prebacuju sadržaje napisane drugim jezicima. Radimo i sa holandskim, belgijskim, portugalskim, češkim, poljskim, slovenačkim, ali i sa švedskim, finskim i norveškim, to jest skandinavskim jezicima, te imamo i ovlašćene stručnjake za kineski i japanski jezik. Među profesionalcima koji rade kod nas su i lektori i korektori, koji će za tili čas izvršiti redakturu prevoda koji već imate, ako im niste zadovoljni, pošto je urađen na neprimeren način, nestručno ili vam jednostavno zbog nečega ne odgovara. Nakon toga, dokument koji tražite će biti perfektno preveden i na svaki način odgovarati originalnom dokumentu i samim tim biti spreman za overu sudskog tumača Aranđelovac. Kako rade prevodioci i sudski tumači Aranđelovac? Sudski tumač Aranđelovac je osoba koja će vam izdati overeni prevod traženog dokumenta ili javne isprave i jamčiti da je on istovetan originalnom. Prvi korak u ovom procesu je svakako samo prevođenje sadržaja dotičnog dokumenta, koji zaista mora da bude perfektno urađen, odnosno mora da odgovara izvornom materijalu, kako prema sadržaju, tako i u jezičkom, stilskom i terminološkom smislu. Ne treba naglašavati da u prevedenoj verziji dokumenta ne sme da bude slovnih, pravopisnih ili gramatičkih grešaka. Nakon toga, prevodioci i sudski tumači Aranđelovac pažljivo, sistematično i detaljno upoređuju ove dve verzije dotičnog dokumenta, originalnu i prevedenu. Ako utvrde da među njima ne postoje razlike, na prevedeni dokument stavljaju svoj pečat sa registracionim brojem, potpisuju ga i tako svrstavaju u one koji se mogu dalje koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Kao što je već rečeno, obe usluge, odnosno i prevod i overu dokumentacije, možete dobiti kod nas i time za kratko vreme završiti kompletan posao. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac će, nakon što ih jednom budete angažovali, biti oni kojima ćete se uvek vraćati kad vam zatrebaju prevod i overa bilo koje vrste dokumenata. Naglašavamo, dakle, da je pre početka posla nužno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta koja se prevode i overavaju, ili bar njihove na propisan način overene kopije. Materijal možete da nam dostavite lično ili da ga pošaljete preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Za dostavu možete odabrati i neku kurirsku službu koja radi na teritoriji Aranđelovca. Isključivo u slučaju da je neophodno da se vaš prevod završi za kraće vreme od onog koji je prevodioci i sudski tumači Aranđelovac u uobičajenim situacijama nude, možete se opredeliti za takozvani hitan prevod, koji znači da vam je dozvoljeno da dokumenta koje se obrađuju dostavite skenirana na naš mail, ali da morate naknadno dostaviti i njihove originale, jer je to jedini način da posao završimo brže, u roku koji ste zahtevali. Valjalo bi i da prilikom predaje dokumentacije našem ovlašćenom predstavniku navedete i kako želite da preuzmete materijal nakon što se posao završi. Vašu originalnu dokumentaciju zajedno sa overenim prevodom iste možete lično preuzeti u našoj poslovnici ili vam mogu biti poslata preko neke kurirske službe ili preporučeno poštanskom pošiljkom. Ako vam šaljemo dokumenta, treba da znate da vi plaćate troškove dostave prema važećem cenovniku konkretne službe koja vrši tu uslugu, a ova cena se obračunava odvojeno od one koja se odnosi na prevod i overu materijala. Koja dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Aranđelovac? Stručnjaci koji sačinjavaju naš tim prevode i overavaju bukvalno sve vrste dokumenata, bilo da ona spadaju u lična ili poslovna. U veliku grupu ličnih dokumenata spadaju pre svega lične isprave, poput lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac obrađuju i ostale isprave ovog tipa, kao što su vozačka i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, radna dozvola, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama iz oblasti obrazovanja, radi nastavka školovanja ili ostvarivanja drugih prava. To su, na primjer, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju. U lična dokumenta mogu se ubrojati i sve vrste potvrda i uverenja, od kojih prevodioci i sudski tumači Aranđelovac najčešće prevode i overavaju potvrdu o stanju na računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i onu o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti. Ova grupa dokumenata obuhvata i razne izjave građana i saglasnosti, ali i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, poput, na primjer, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza ili razne dokumentacije o medicinskim proizvodima. U vrlo obimnu grupu poslovnih dokumenata, koja prevodioci i sudski tumači Aranđelovac prihvataju da prevedu i overe, spadaju pre svega sve vrste poslovnih ugovora, kao što su recimo kupoprodajni ili oni o prodaji roba i usluga, kao i rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ali i bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaji i izvodi iz Agencije za privredne registre. Ovde se mogu ubrojati i sve fakture, odluke i patenti, ali i tenderska dokumentacija, posebno aktuelna u savremenom poslovanju. U okviru poslovnih dokumenata možemo izdvojiti i podgrupu onih koja su vezana za pravosudni sistem, a to su zapravo sva pravna akta, to jest različite vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primjer, rešenje o razvodu braka, zatim ugovori, sertifikati, radne dozvole, licence, odluke, pravilnici i izveštaji, ali i punomoćja i saglasnosti o zastupanju. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac obrađuju i svu tehničku dokumentaciju, u koju, recimo, možemo svrstati razne deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka ili uputstva za rukovanje. Valja istaći i to da su naši stručnjaci osposobljeni da urade u posljednje vreme sve traženiji prevod pravnih akata, odnosno tekovina Evropske unije. Prema pravilima koja propisuje zakon o uređenju sudova naše zemlje, Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac imaju visokoškolske kvalifikacije za jezik kojim se bave, a i veoma dobro vladaju pravnom terminologijom, koja može da se pojavi u dokumentima koja se prevode. Osim toga, zakletvom su se obavezali da će pošteno i časno obavljati svoj posao, što svakako uključuje i to da će se prema svojim klijentima, odnosno prema podacima koji su im povereni, ophoditi na propisan način, to jest da će onemogućiti bilo kakvu vrstu zloupotrebe dokumenata sa kojima rade i čuvati sve informacije koje se u njima nalaze. Dakle, možete biti potpuno rasterećeni svih briga kada sa nama sarađujete, pošto su profesionalizam i stručnost našeg tima zaista na zavidnom nivou. Cene naših usluga u ovom slučaju prevoda i overe možete vidjeti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a s tim u vezi trebalo bi da znate da jedna strana prevedenog dokumenta odgovara jednoj strani kucanog prevoda bilo kog teksta, što znači 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima koji se nalaze između reči. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Imajući u vidu činjenicu da prevodioci i sudski tumači Aranđelovac ne moraju tačno da znaju kakve se sve vrste overa zahtevaju za vaš konkretni dokument, preporučujemo da se o tome detaljno raspitate u nadležnoj instituciji, pre nego što nam dostavite materijal koji treba da se prevede i overi. Za ovo postoji više razloga. Naime, iako je da bi neka dokumenta postala pravno validna, u većini slučajeva dovoljan samo pečat ovlašćenog sudskog tumača, postoje i one situacije kada se zahteva overa haškim apostil pečatom. To je zapravo overa koja je iznad overe sudskog tumača, a kojom se legalizuju dokumenta i omogućava njihova dalja upotreba u svim državama potpisnicima Haške konvencije. U Srbiji su za apostiliranje dokumenata i javnih isprava nadležni sudovi koji deluju na teritoriji na kojoj je izdat dokument koji se overava. Vrlo je dakle važno da sakupite sve informacije o ovom pitanju, a za to bi trebalo da stručnoj osobi u odgovarajućoj instituciji objasnite zašto vam je tačno potreban dotični prevod dokumenta, pošto ima situacija kada zakon nalaže da se apostil pečat stavlja i na originalan i na prevedeni dokument, a ponekad se zahteva i prevod samog pečata. Kako do informacija o apostilu? Za sve poslove u vezi sa ovom vrstom overe prevedenih dokumenata, zaduženi su osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem mestu u Srbiji. Osnovni sud u Aranđelovcu nalazi se u ulici Knjaza Miloša 102, a u njegovoj nadležnosti su i sudska jedinica u Topoli i prijemna kancelarija u Rači. Broj telefona je 034 6170 637. Overavanje javnih isprava, koje će se koristiti u inostranstvu, vrši se u sudskoj upravi, u kancelariji broj 27, a zahtev sa pratećom dokumentacijom se predaje na prijemnoj pisarnici. Ukoliko i pored detaljnih objašnjenja budete imali nekih pitanja u vezi bilo kog segmenta našeg rada, možete nam se slobodno obratiti, a ako bude bilo potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju, na kojoj će naš ovlašćeni predstavnik otkloniti sve nejasnoće.